Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatatu, Desemba 6 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile RTGL Radio Butembo, RTGL Radio Kirumba DRC, Radio Rakove Kiwanja DRC, Radio Progress Bunia, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine, na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, shirika la habari la CNN hatimaye lamsimamisha kazi mwanahabari wake mashuhuri Chris Cuomo, hatua ambayo inahusishwa na kesi dhidi ya ndugu yake aliyekuwa gavana wa New York, Andrew Cuomo. Je, nini huenda haswa ilipelekea hatua hiyo?
Kulikuwa pale ndani na zile text ambazo zilionesha dhahiri shahiri ya kwamba huyu mwanahabari gwiji alikuwa na uhusiano wa karibu sana na maafisa kwenye afisi ya gavana, yani ndugu yake gavana Cuomo.
Na kwenye taarifa nyingine, baadhi ya wafanyabiashara wa Rwanda wamesifia uhusiano wao na taifa la Tanzania wakati linajiandaa kuadhimisha miaka 60 tangu kujipatia uhuru wake.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Eid Ligongo.
Milipuko miwili imetokea katika kambi za Umoja wa Mataifa katika mji wa Mali wa Gao Jumapili na kusababisha uharibifu, lakini hakuna vifo vilivyotokea, kwa mujibu wa wanahabari wa shirika la habari la AFP waliokuwepo katika eneo la tukio. Mlipuko wa asubuhi mapema ulitikisa kambi za tume ya Umoja wa Mataifa nchini Mali zinazojulikana kama MINUSA na kuwalazimisha waliokuwepo kwenda kutafuta hifadhi kwa takriban saa mbili. Jeshi la Ufaransa limeripoti kwamba ni vitu tu ndivyo vilivyoharibiwa, lakini hakuna taarifa za uwezekano wa waliohusika na mlipuko huo. Msemaji wa MINUSA, Mariam Desebles, ameiambia AFP kwamba kambi mbili nyingine zilizoko upande wa kaskazini zililengwa kwa kuchomwa moto Jumamosi, lakini hakuna uharibifu uliotokea. Siku ya Ijumaa, shambulizi la wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wenye msimamo mkali liliua watu 31. Rais wa Gambia aliyeko madarakani Adama Barrow anaonekana kushinda uchaguzi wa Jumapili kwa mujibu wa matokeo ya awali. Upigaji kura wa Jumamosi umekuwa wa kwanza katika kipindi cha miaka 27 bila ya kuwepo kwa kiongozi wa zamani wa taifa hilo Yahya Jammeh, ambaye yupo uhamishoni nchini Equatorial Guinea baada ya kukataa kukubali matokeo ya uchaguzi wa mwaka wa 2016 yaliyompa rais wa sasa Barrow ushindi. Utawala wa Jammeh wa kipindi cha miaka 22 katika taifa dogo la Afrika lenye watu milioni 2.5 ulijulikana kwa mauaji na kuteswa kwa wapinzani wa kisiasa. Umejaribu kushawishi raia kuchagua upinzani kupitia hotuba za simu ambazo zilitumika katika kampeni za uchaguzi. Hata hivyo, pamoja na juhudi zote hizo, haionekani kuzuia ushindi wa Rais Barrow. Mshauri mkuu wa rais wa Marekani Joe Biden kwenye masuala ya afya, Dr. Anthony Fauci, amesema Jumapili kwamba ingawa virusi vipya vya korona vya Omicron vinaenea kwa haraka, uchunguzi uliofanywa kufikia sasa unaonyesha kwamba huenda visiwe hatari kuliko vilivyotangulia kama vile vya Delta. Mwenzangu Harrison Kamau anatusomea taarifa zaidi.
Fauci, wakati akizungumza na kituo cha televisheni cha CNN kwenye kipindi cha State of the Union, hata hivyo, amesema kwamba wanasayansi wanahitaji kufanya utafiti zaidi kabla ya kutoa ripoti ya uhakika kuhusu Omicron. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ripoti kutoka Afrika Kusini ambako virusi hivyo viligunduliwa siku kadhaa zilizopita kwa mara ya kwanza zinasema kuwa idadi ya wagonjwa waliolazwa hospitalini kutokana na maambukizi haijaongezeka kwa kiasi kikubwa. Fauci ameongeza kusema kwamba utawala wa Biden unatathmini kuondoa marufuku yaliyowekwa dhidi ya wageni wanaoingia hapa Marekani iwapo sio raia kutoka mataifa kadhaa ya Kiafrika. Marufuku hiyo iliwekwa muda mfupi baada ya kugundulika kwa Omicron, ingawa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliyekemea mataifa aliyochukua hatua hiyo akiitaja kama ubaguzi wa usafiri. Kufikia Jumapili, virusi vya Omicron vilikuwa vimeripotiwa kwenye takriban theluthi moja ya Marekani, yakiwemo majimbo ya Wisconsin na Missouri ambako kesi za karibuni kabisa zimeripotiwa. Ripoti zinaongeza kusema kwamba virusi vya awali vya Delta bado vinaongoza kwenye idadi ya maambukizi hapa Marekani, wakati timu za wanajeshi zikitumwa New York na Massachusetts ambapo wagonjwa wengi wamelazwa hospitalini. Maafisa wa afya wa Marekani wameendelea kuwasihi watu kupata chanjo pamoja na ile ya ziada ya booster, wakati wakiendelea kuzingatia kanuni za kuvaa barakoa pamoja na kuweka umbali unaohitajika ili kujiepusha na maambukizi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Volkano iliyoripuka nchini Indonesia ya Semeru imesababisha vifo vya watu 14 na kujeruhi dazeni katika kisiwa cha Java, kwa mujibu wa taarifa ya idara ya majanga ya Indonesia. Shirika la habari la Reuters limesema timu ya uokozi iliwatafuta waathirika chini ya vumbi la volkano kwa kutumia mikono. Semeru ni mlima mrefu huko Java. Mlipuko wa volkano yake ulitanda katika vijiji vya jimbo la mashariki mwa Java na kuwafanya watu kuwa katika hali ya taharuki. Mlipuko umeharibu majengo na madaraja muhimu yanayounganisha maeneo mawili katika wilaya ya karibu ya Lamajang na mji wa Malang, kwa mujibu wa maafisa. Maafisa wa idara hiyo wameeleza katika mkutano na wanahabari wa Jumapili jioni kwamba watu 14 wameuawa, huku 9 wakiwa wametambuliwa na wengine 56 wakijeruhiwa, wengi wao wakiwa na majeraha ya moto. Na viongozi wa Marekani na wanajeshi wastaafu wanaendelea kuomboleza na kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mwanasiasa mkongwe ambaye aliwahi kuwa mgombea urais wa Marekani, Bob Dole, ambaye pia alikuwa mwanajeshi mstaafu aliyepigana vita vya pili vya dunia na kuhudumu katika bunge kwa miaka 36. Dole, ambaye alikuwa akiugua hatua ya 4 ya saratani ya koo, amefariki dunia Jumapili akiwa na umri wa miaka 98, kwa mujibu wa mke wake Elizabeth Dole. Wengi wa wanasiasa waliotoa salamu za rambirambi wamemwelezea mwanasiasa huyo aliyekuwa mgombea urais kwa chama cha Republican kama mtu wa kuigwa kwa utumishi wake kwa taifa lake la Marekani, akiwa kama mwanasiasa na mwanajeshi. Kwa kipindi kirefu alikuwa akiwakilisha jimbo la Kansas katika baraza la wawakilishi kwa miaka 27.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba shirika la habari la CNN mwishoni mwa wiki limemwachisha kazi mwanahabari wake mashuhuri Chris Cuomo kutokana na madai kwamba alijaribu kusaidia ndugu yake aliyekuwa gavana wa New York kwenye kesi zinazomkabili kutokana na wanawake wanaodai kwamba aliwanyanyasa kingono wakati akitumia ushawishi wake kama mkuu wa jimbo. Basi kufuatia hatua hiyo, nimezungumza na Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York State, na kwanza kabisa nitaka kujua maoni yake kutokana na hatua hiyo ya CNN.
Nafikiria Chris Cuomo aliweka shirika la CNN pahala pagumu. Mwanzo vile kashfa hii ilivyojitokeza, CNN haikumfuta kazi, bali walimsimamisha kazi kwa muda wakiendeleza uchunguzi wao. Lakini pale mbele afisi ya mashtaka makuu hapa New York ikaendelea kutoa uzinduzi zaidi, na kulikuwa pale ndani na zile text ambazo zilionesha dhahiri shahiri ya kwamba huyu mwanahabari gwiji alikuwa na uhusiano wa karibu sana na maafisa kwenye afisi ya gavana, yani ndugu yake gavana Cuomo, wakijaribu kumsaidia gavana Cuomo kuepuka mashtaka kwa hizi kesi zake za kutumia madaraka yake vibaya. Kwa hivyo kwa wakati huu amepigwa kalamu huyu Chris Cuomo.
Na sijui profesa, sifa ama jina Cuomo ni jina ambalo ni maarufu sana New York. Kidogo kuna historia gani na familia ya Cuomo?
Baba ya hawa wawili, baba ya gavana Cuomo na baba ya Chris Cuomo, alikuwa gavana wa jimbo la New York miaka ya 80 na miaka ya 90. Baada yake huyu Andrew Cuomo naye akaweza kushinda ugavana mara tatu mfululizo, na nuru yake ya kisiasa kusema kweli ilikuwa imeenda juu juu sana, hata kukawa na hisia kwamba pengine baada ya Joe Biden yeye angalikuwa na nafasi nzuri kuwania urais kwa tikiti ya upande wa wanademokrat. Na pia ndugu yake Chris Cuomo pia naye alikuwa kijiendeleza upande ya wanahabari. Kwa hivyo ni familia ambayo ilikuwa imekita mizizi kwa maisha ya kisiasa, maisha ya wanahabari hapa Marekani na kwenye jimbo la New York.
Naam. Pengine mtu anaweza kauliza swali sasa, kwa vile Chris Cuomo ameondoka kwenye CNN na kwa tuhuma kwamba alimsaidia ndugu yake wakati akikabiliwa na mashtaka, je, kulingana na sheria za Kimarekani, kwa maoni yako, huenda ndugu yake huyu Chris Cuomo baada ya kuondoka CNN labda akaunganishwa kwenye kesi ya ndugu yake yule Andrew Cuomo?
Ikionekana ya kwamba kuwa anajaribu kumsaidia ndugu yake gavana Andrew Cuomo kuweza kuepuka haya mashtaka kwa njia ambayo sio halali, huenda Chris Cuomo pia akafunguliwa mashtaka. Hapa Marekani kuna hii haka, kukiwa na ushahidi Chris Cuomo pengine huenda akafunguliwa mashtaka.
Ni Profesa David Munda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Rakombu na Ghana DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo na Sayari Radio Eldoret nchini Kenya. Basi mwenzangu Idi Ligongo anaendelea na habari muhimu za dunia.
Papa Francis Jumapili amerejea katika kisiwa cha Ugiriki cha Lesbos kuwafariji wahamiaji waliopo katika kambi ya wakimbizi na kukosoa tofauti za mataifa ya Ulaya na maslahi yao binafsi ambazo umesababisha vifo. Papa Francis ametaka kusimamishwa kwa hali ya kutokuwa na ustaarabu unaosababisha kadhia kwa wahamiaji. Hiyo ilikuwa ni nafasi na safari yake ya pili kwenda Lesbos katika kipindi cha miaka mitano. Amezungumza kwamba machache yamebadilika toka alipokwenda mwaka 2016 wakati Lesbos ilipovamiwa na wimbi kubwa la wakimbizi waliokuwa wakielekea Ulaya, na papa alipoondoka na wakimbizi 12 wa Syria kwenye ndege yake waliokuwepo kisiwani humo. Papa alitembelea kambi hiyo Jumapili na kucheza na watoto pamoja na kupiga nao picha. Na meli ya kifahari ya Norway iliyokuwa na wasafiri 10 na mabaharia wake ambao wameambukizwa COVID-19 ilitia nanga jijini New Orleans, Louisiana, Marekani Jumapili, ambapo maafisa wa afya wanasema walikuwa wakijaribu kuondoa watu bila ya kuongeza kusambaa kwa virusi na watu kuumwa. Vyombo vya habari vya New Orleans vimethibitisha meli hiyo iliwasili katika mji huo. Meli hiyo iliondoka mjini humo Novemba 28, ambapo wizara ya afya ya jimbo la Louisiana imeeleza Jumamosi jioni kupitia taarifa kwa vyombo vya habari kwamba katika kipindi cha wiki iliyopita meli hiyo ilisimama katika mataifa ya Belize, Honduras na Mexico.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wakati Tanzania ikijiandaa na maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru, wafanyabiashara wa Rwanda wamepongeza uhusiano ambao umekuwepo baina ya Tanzania na Rwanda tangu baada ya kujipatia uhuru huo. Hayo yamesemwa mjini Kigali baada ya mkutano wao na balozi mpya wa Tanzania nchini humo, Major General Richard Matayoba Makanzo. Basi kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Mkutano huo ulinuia kuwakutanisha na balozi huyo wa Tanzania wafanyabiashara hao wa Rwanda pamoja na wawekezaji katika sekta ya viwanda kutoka Tanzania. Kimsingi pande mbili zilipongeza uhusiano ambao umekuwepo baina ya nchi mbili tangu enzi na hata jinsi mafungamano ya kibiashara na kiwekezaji yanavyoendelea hadi sasa, wakati Tanzania ikirejelea historia yake ya miaka 60 ya uhuru wa nchi hiyo kubwa ya Afrika Mashariki. Dit Father Aziz ni mwenyekiti wa umoja wa Tanzania waishio nchini Rwanda.
Nafurahi sana kuadhimisha miaka 60 ya uhuru na kuisherehekea pamoja na ndugu zetu wa Rwanda. Ni muda mrefu sasa hizi nchi zimekuwa na ushirikiano wa kudumu kibiashara, hivyo imekuwa ni jambo la furaha kwa kushirikiana na wananchi wa Rwanda na sisi wa Tanzania tulioko hapa.
Mazungumzo ya pande mbili yamejikita juu ya jinsi uhusiano huu na mafungamano ya kibiashara na kiuwekezaji yanaweza kuimarishwa zaidi ili nchi zote mbili ziweze kupata faida. Kwa upande mwingine, Dr. Msemakweli John ambaye ni mwenyekiti wa Rwatafa ambacho ni chama cha urafiki kati ya Watanzania na Wanyarwanda, amesema uhusiano huu usingekuwepo bila msingi uliojengwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alionyesha ukarimu na moyo wa kiutu katika kipindi baadhi ya Wanyarwanda walipokimbilia katika nchi yake enzi za uhuru.
Igihe impunzi zajaga muri Tanzania, Nyerere niwe yobora icyo gihe. Urumva ko
wakati wakimbizi wa Rwanda walipokimbilia Tanzania, Nyerere ndiye alikuwa rais wa Tanzania. Pamoja na kwamba wakati huo alikuwa na harakati za kudai uhuru wa nchi yake, lakini aliwapokea wakimbizi hao. Na wakati huo hakuwachukulia kama wakimbizi, hapana, ila aliwapa haki sawa na zile za wazalendo wa nchi hiyo. Wakati Tanzania ikiadhimisha miaka 60 ya uhuru, hilo sisi tunalizingatia na tunasimama nao kuadhimisha sikukuu hii. Balozi mpya wa Tanzania nchini Rwanda, Meja Jenerali Richard Mutayoba Makanzo, amesema wakati nchi yake ikiadhimisha miaka 60 ya uhuru wake, uhusiano wa Tanzania na Wanyarwanda umepiga hatua kubwa.
Ni mahusiano ya kihistoria ambayo tumeoleana. Kuna ndugu wengine wako Rwanda, wengine wako Tanzania, kwa zile familia ambayo ziko mipakani. Kwa hiyo hiki ni kitu kikubwa sana tunapotimiza miaka 60 ya uhuru, ni kwamba tunafurahia umoja, amani, udugu uliopo kati ya mataifa haya mawili zaidi tu ya ujirani.
Pande mbili zimekubaliana kuendelea kuweka mazingira bora ya biashara ili kila upande unufaike. Takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya 80% ya bidhaa zinazotoka na kuingia Rwanda kutoka nchi za nje kupitia katika bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania, huku Rwanda pia ikitumika kama kivuko cha bidhaa za Tanzania kuingia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika miji ya Goma na Bukavu. Kwa sasa maandalizi ya maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru nchini Tanzania yanaendelea tayari kwa siku yenyewe ya Desemba 9, Alhamisi wiki hii. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wanawake wasomi nchini Nigeria wametakiwa kusaidia na kuelimisha wenzao nchini humo ili waweze kushiriki katika shughuli mbalimbali za ujasiriamali ili kuongeza uwezeshaji na ukuaji wa uchumi wa taifa. Hayo yameelezewa katika mkutano wa wanawake ambao walishiriki masomo kwa msaada wa mpango wa serikali ya Marekani kusaidia katika maendeleo ya wanawake, maarufu kama American Global Women Mentoring Program. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anatuarifu zaidi.
Balozi wa Amerika nchini Nigeria, Mary Leonard, alisema hayo katika mahafali ya programu hiyo na kuongeza kuwa wanawake wa Nigeria wameendelea kupata maendeleo mazuri kupitia kujasiria mali licha ya hali mbaya ya uchumi. Aliwaambia wanawake waliohitimu kuhakikisha wanawashauri wanawake mwengine kwa maendeleo endelevu.
Year, you made a commitment and you stuck with it, and I encourage you all to expand your businesses, make the most of your new network, and continue to reach for opportunities, and always remember to mentor other women. You're all helping to develop and diversify Nigeria's economy.
Iya Lawal, moja wa wawezeshaji na washirika wa mpango huo wa Global Women Mentoring Program, amesema ikiwa wanawake watapata elimu, inayostahili, wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa Nigeria.
These women are bringing a lot of money into Nigeria with their businesses. If we help them, give them the right resources, the right tools, the right network, the right opportunities for funding, it means that they can scale. So if you then feed all of this into their businesses, if they're doing better, it means the economy automatically becomes better.
Katika programu kama hiyo mjini Lagos iliyoandaliwa na Faith Foundation kwa ajili ya wajasiriamali, afisa mwakilisha wa balozi wa Uholanzi nchini Nigeria Francis amesema nchi yake inashirikiana na Faith Foundation kuwasaidia vijana wa Nigeria ambao wanataka kuanzisha biashara zao binafsi.
We got in contact with Faith Foundation to support young Nigerian entrepreneurs who wanted to set up their own business. We came to think about incubators and business development, creating a place in a city where young startups can meet and get support and training.
Mkurugenzi wa Faith Foundation Adenike Adeyemi anasema takribani milioni 70 ya vijana wanaojasiriamali waliopatiwa mafunzo ni kati ya umri wa miaka 18 na 35 ambayo wamefundishwa kuhusu uwekezaji na kujenga biashara zinazoongozwa na vijana na mfumo endelevu wa ekolojia kwa maisha bora.
60-70% of our entrepreneurs are young people between the age of 18 to 35. And we wanted to talk about the importance of investing, supporting and enabling youth-led businesses, building and ensuring a sustainable ecosystem.
Mpango wa Global Women Mentoring Program ulianzishwa na serikali ya Marekani kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ili kusaidia kuwawezesha wajasiriamali wanawake na kuwaunganisha na mafunzo na ufadhili wa maendeleo ya biashara. Wanawake wapatao 250 walishiriki katika mpango huo wa mwaka 2021, na wanawake zaidi wanatarajiwa kupewa nafasi katika mpango mwingine wa 2022. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Leo katika jamii na maendeleo, Austel Malivika akiwa DRC kwenye mkoa wa Haut-Katanga mjini Lubumbashi anaangazia ukosefu wa samaki ambao ni chakula muhimu na cha bei nafuu kwa wananchi. Hebu tujifahamishe zaidi.
Mkoa wa Haut-Katanga ni mkoa muhimu sana kwa Katanga nzima kupitia mji mkuu wake wa Lubumbashi, ambao wakazi wake wengi ni wafanyabiashara na wengine wakiwa katika uchimbaji wa madini. Katanga ni mojawapo wa mikoa 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kongo ikiwa na wilaya 145. Katanga ina mpaka yake na inji ya Zambia. Mbali na uchimbaji wa madini, katika mkoa huo kumekuwa shughuli nyingi za kibiashara. Mkoa huo una namna yake ya kuishi, hasa kwa mulo wa samaki ambayo kwa sasa imekosekana. Nyama inayotumiwa katika Lubumbashi ikiwa ni samaki, ngombe pamoja na nguruwe. Mwambu Lieve yeye anaishi kwa kuuza samaki katika mji wa Lubumbashi katika soko ya Njanja inayopatikana Kapemba kama Londo.
Na samaki ilikuwa inasaidia watu wengi hapa. Wakati wengi walikuwa wanatumia samaki ile kama makabambale, vitoyo, ndaga, lakini kwa vile nafunga maji inakuwa vigumu sana kwa watu, kwa sababu hata samaki nyingine tunakuwa nayo inatoka mainchi ya kigeni kama Thompson, matilapia, ijapokuwa hiko lakini haikuwa na jenga mwili kabisa kama masamaki yenyewe tulikuwa natosha hapa. Kama bataweza kurekebisha kuona kubeba mipango mbalimbali nje ya kusema wakaaji waweze tena kuishi vizuri kwa hali ya chakula.
Wakazi wengine wakilalamikia hatua ya serikali.
Bitakuwa nguvu njoo bintu vyote kama samaki yaonekane. Bitakuwa nguvu bantu fasaa kuishi Thompson inapanda. Samaki ya mkavu fermentire inaanza. Biko nguvu njoo samaki hakuna kwa kuipata. Kunjanja samaki aingie. Samaki ile tuko naishi nani ya kutoka paa nje ya mkini. Kote ya Zambia. Njoko loko natoka hii samaki. Sasa na boba nafunga na bo fermentire.
kufunga ziwa ya Moero mpakani mwa Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mito.
Samaki atukoprande huko, samaki huko kwetu tena ikufe, mai ya huko itatosha tena samaki. Sasa zamani vile mnaanza kunaka hapa motoka, hapa motoka samaki kuna shuka.
Banafunga mai, banasema banafunga mai juu ya samaki nenepe mumai, njo batafungula tena, njo bintu binapanda bei.
Serikali ikisema hatua hiyo imeanza tangu ukoloni. Lugoma Luamba ni kiongozi wa division ya uvuvi pamoja na ufugo katika mji wa Lubumbashi hoka Tanga.
Ni kanuni ya serikali, unajua kama samaki mwaka mzima watu wanaitumia, bana loba, bana fanya vitu yote, me njo pale depuis Belge. A partir ya 1er décembre banafunga mai juu ya kupermettre samaki izalane na watoto wale wanazalikwa wakomeye. Wakati serikali atafungula mali, batu wakute tena samaki ya mingi.
Wanawake wafanyabiashara wakilalamikia kwa nini hii tarehe 1 Disemba tayari mito yote imefungwa.
Mambo ya samaki ile tuna regrete leo sana, napanda samaki ile tunaanza kuuza 6 5000, leo ni 6 10000. Ile tunaanza kuuza samaki 6 3000, tunaanza kuuza 6 5000. Banafunga mai, banasema banafunga mai juu ya samaki nenepe mumai, njo batafungula tena, njo bintu binapanda bei.
Kisimba Yombo ni kutoka Wizara ya Uvuvi mjini Lubumbashi hoka Tanga, anasema wamefanya hivyo ili samaki ziwe tena nyingi zaidi ziwani Moero mpakani na Zambia na vile katika baadhi ya mito.
Hivyo wakati puisque c'est la période propice ya kufunga samaki, ndio saa ya kufunga inenea funga samaki juu ya reproduction.
Hii imelazimisha wengine wafanyabiashara kuanzisha biashara ya ndogondogo kama ndagaa na vile Thompson kutoka mataifa jirani kama Tanzania pamoja na Zambia na vile Afrika Kusini ambako vile vile bei yake ni ngumu.
Ngara fermeture ya nguvu ni hii kote ya Kasenga, unaona hii route inaenda makasenga mabinta vile mampoito kule ndio mwanasamaki ya fermeture ya nguvu. Mimi kama ni ya Mozambique kote ya Sumbalesa inaingia kama quantité ndio kwa kiloko hata mu madepo ya Zambia na kwa samaki na kwa paka ya kiloko ba mingi benda bana kuyana maku.
Serikali ikisema hatua hiyo itachukua miezi mitatu, yani hadi mwezi Machi ndipo uvuvi utaruhusiwa tena katika ziwa Moero. Serimalivika, jamii na maendeleo, Goma.
Basi tunapoelekea kutamatisha matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Milipuko miwili imetokea katika kambi za Umoja wa Mataifa katika mji wa Mali wa Gao Jumapili na kusababisha uharibifu, lakini hakuna vifo vilivyotokea kwa mujibu wa wanahabari wa shirika la habari la AFP waliokuwepo katika eneo la tukio. Milipuko hiyo ya asubuhi mapema ilitikisa kambi za tume ya Umoja wa Mataifa nchini Mali zinazojulikana kama MINUSA na kuwalazimisha waliokuwepo kwenda kutafuta hifadhi kwa takriban saa mbili. Rais wa Gambia aliyeko madarakani Adama Barrow anaonekana kushinda uchaguzi wa Jumapili kwa mujibu wa matokeo ya awali. Upigaji kura wa Jumamosi umekuwa wa kwanza katika kipindi cha miaka 27 bila ya kuwepo kwa kiongozi wa zamani wa taifa hilo Yahya Jammeh ambaye yupo uhamishoni nchini Equatorial Guinea baada ya kukataa kukubali matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2016 yaliyompa rais wa sasa Adama Barrow ushindi wa kuongoza taifa. Volkano iliyoripuka nchini Indonesia ya Semeru imesababisha vifo vya watu 14 na kujeruhi dazeni katika kisiwa cha Java kwa mujibu wa taarifa ya idara ya majanga ya Indonesia. Shirika la habari la Reuters limesema timu ya uokozi iliwatafuta waathirika chini ya vumbi la volkano kwa kutumia mikono. Viongozi wa Marekani na wanajeshi wa safu wanaendelea kuomboleza na kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mwanasiasa mkongwe ambaye aliwahi kuwa mgombea urais wa Marekani Bob Dole, ambaye pia alikuwa mwanajeshi msafu aliyepigana vita vya pili vya dunia kuhudumia katika bunge kwa miaka 36. Papa Francis Jumapili amerejea katika kisiwa cha Ugiriki cha Lesbos kwa fariji wahamiaji waliopo katika kambi ya wakimbizi na kukosoa tofauti za mataifa ya Ulaya na maslahi yao binafsi ambazo amesema zimesababisha vifo. Papa Francis ametaka kusimamishwa kwa hali ya kutokuwa na ustaarabu unaosababisha kadhia kwa wahamiaji.
Basi kufika hapo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.